subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda asaaka iyo caalamka oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. waa jimce bisha Diseembar ee sanadka 2022-kana waa 7:10. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo weliba bogga aanu ku leenahay internetka ee voasomali.com. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacar Kukay. qodobada aanu idinku hayno idaacaddayda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a dadka degan dhulkii wasaaradda batroolku ay ku lahayd magaalada Kismaayo oo la faray in maalmo gudahood ay uga guuraan.
waxaan cod dheer iyo baaq dheerba ku diraynaa dhammaan dadweynaha ku nool Jubbaland, khaasatan magaalada Kismaayo. wixii dowladda ay lahayd ee horay ay dowladda u maamuli jirtay waxaan siinaynaa waqti ku filan in ay uga guuraan ciddii hadda wax alaab ay ka yaalaan ilaa 1-da bisha 2022-ka. waa amar dowladeed.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan booliska dalka Kenya oo sheegay in ay qabteen hub iyo maandooriye ay ku tilmaameen mid la soo gelinayay waddankaasi Kenya. caruur arday ah oo u dabaaldegayay munaasabadda xiritaanka iskuullada Australia oo geeriyooday barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. la wareegitaanka taalibaan ee dalka afghanistan bishii agoosto ayaa in ka badan 300,000 oo afghanistan ah ku qasbay in ay gabaad ka dhigtaan waddanka pakistan oo ay dalkaasi daris yihiin, balse hadda intooda badan waxaa laga codsanayaa in ay waddankooda dib ugu laabtaan. saraakiisha pakistan amaba wasiirka warfaafinta dalkaasi pakistan fawaad xuseen oo la hadlay v o a ayaa sheegay in 200,000 oo kale ay yihiin muhaajiriin sharci darra, isagoo sheegay in ay codsanayaan inay uga baxaan dalkaasi pakistan muddo 9 maalmood iyadoo uu xusay inaanay wax shida ah ka jirin afghanistan. wasiirka ayaa xusay in dalkiisu uu horay u martigeliyey ku dhowaad 3 milyan oo ruux oo reer afghanistan ah oo ay ku jiraan qaxooti si rasmi ah loogu dhawaaqay iyo muhaajiriin dhaqaale oo sharci darro ah, isagoo sheegay in pakistan oo dhaqaalaheedu uu liito aanay qaadi karin culayska soo galootiga cusub. mar kale kulan wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad nagala socotaan. jimco wanaagsan ayaanu hawada idinka leenahay halka aad naga dhegaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa washington idinkaga imanaysa. aanu ku bilowna ee wasaaradda macdanta iyo batroolka Jubbaland ayaa fartay shacabka degan goobihii wakaaladdii batroolka Soomaaliya si dib loogu howlgeliyo inay halkaasi ka guuraan, iyadoo wasaaraduna ay tilmaamayso in la howlgelin doono haamihii kaydka shidaalka ee dowladdii dhexe ee Soomaaliya. waxaana sidoo kale ay wasaaraddu go'aano ka soo saartay shidaalka aanay tayadiisu wanaagsanayn ee laga soo dejiyo dekedda magaaladaasi Kismaayo, sida uu kusoo warramayo wariyaheenna Aadan Maxamed Salaad oo Kismaayo ku sugan.
amarkan ka soo baxay wasaaradda batroolka iyo macdanta Jubbaland ayaa wuxuu ka dambeeyey kadib markii maalmihii u dambeysay darawalada gaadiidka magaalada Kismaayo ay cabasho ballaaran ka muujinayeen tayada shidaalka la keenay magaalada Kismaayo oo aan wanaagsanayn, islamarahaantaana ay dhibaatooyin culus kala kulmeen. waxaana mas-uuliyiinta wasaaradda macdanta iyo batroolka Jubbaland ay sheegeen in wixii hadda ka dambeeya la ilaalin doono dhammaanba shidaalka soo gala magaalada Kismaayo ee kasoo dega dekedda, iyadoona halkaa la geyn doono khubaro markaasi baaritaano ku sameeya shidaalka la keenay magaalada Kismaayo. wasiir ku-xigeenka wasaaradda macdanta iyo batroolka Jubbaland Maxamed Deeqo Xuseen oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi:
waxaa kaloon iyadana aan si cod dheer aan u gudbinayaa farin ka turjumaysa bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Kismaayo in shidaalka la keena ganacsatada ay shidaalka keenaan uu yahay shidaal wasakhaysan. fadlan ma ogolaan doono, mana yeelayno, mana aqbalayno. quality control baan tikada dhigi doonaa, shidaalada imaanayana halkaasaan ku kontrooli doonaa si ay bulshadu u helaan shidaal nadiif ah. waxaa kaloo dardargelin doonaa in aan soo badinno wasaaradda ay soo badiso ان جاسكه دبيعيقه عنتويكه لو كرسدو ان سي لو جوجيو لخشه عنتدا لو كرسدو ان ما دحي دونتو الله ادمكيس سنه تسو سوقدو ان مشو كدمادو مغالده كسمايو دم بو خي استعمال دونتا جاسكه كوكركه عنتدا لو كرسدو
sidoo kale mas'uuliyiinta wasaaradda macdanta iyo petrolka Jubaland ayaa digniin adag ka soo saaray uguna baaqay ganacsatada ka shaqeeya shidaalka iyo maqaayadaha ku yaala magaalada Kismaayo in ay kala fogeeyaan dabka iyo cunooyinka si looga badbaado halista timaada shidaalka iyo cunooyinka la isku ag iibinayo
waxa kale oo digniin ka bixineyna dhamaan waaxyaha shidaalada iibiya in ay ka fogaadaan khatarta ay leedahay shidaalka iyo dabka la isku agadayo ayadana waa ka digeyna adii aan ku helno kulli een waxa waafajin doona sida sharciigu waafaqsan yahay hal laga fogaado shidaal iyo maqaaxi in la isku agshido hadda waxaan ku guuleystay dhowr meelood in aan ka joojino in dabki iyo gaaska la isku agshido kuwa kale een hadda ka shaqeeya howlahaasna waxaan inta ka codsanaynaa inaad ka fogaataan khatartaas ay leedahay shidaalka iyo dabka la isku agadayo si looga badbaado khatarta dabka een dabeylaha xagaaba jiro haddii xilliyada nagu soo aadan waa xilliga dabeylaha sida aan uga badbaadi lahayn een dababka iyo dhibaatooyinka nooga imaanay
wasaaradda macdanta iyo petrolka Jubaland ayaa sidoo kale sheegtay in ay dib u dhis ku sameyn doonaan dhammaan goobaha wakaaladda petrolka ee dawladda dhexe ee Soomaaliya iyagoo ugu baaqay dadka halka degan in ay isaga guuraan sidoo kale waxay sheegeen in dib loo howlgelin doono goobii hore ee shidaalka gaar ahaan haamihii hore ee shidaalka ee dawladda dhexe ee Soomaaliya oo haatan burbursan wasiirka xigeenka wasaaradda macdanta iyo petrolka Jubaland maxamed deeqo xuseen oo arimahaas ka hadlay ayaa waxa uu yiri
ee dowrka kaalmood ee soo marnay shidaal wax shaqo ka socday ma jiraan haddana waxaan ku sugannahay waa kaydkii haamaha shidaalka ee booqashadaas oo ku saleysan wax qabadka wasaaradda ay haddii diyaar u tahay in ay wakaaladda wasaaradda petroolka ay wax ka beddesho nidaamkii hore ee wasaaraddu lahaan jirtay waxa inta kale noo sii dheer bal horta inaan soo ogaano dhibaatooyinka soo gaaray haamaha iyo kaalmihii horeba sidaan ognahay dad baa haamaha shidaalka iyo kaalmihii horeba si aan dowle ahayn u degan waxaan cod dheer iyo baaq dheerba ku direynaa dhammaan dadweynaha ku nool Jubaland khaasatan magaalada Kismaayo wixii dowladda ay lahayd ee horey ay dowladdu u maamuli jirtay waxaan siinaynaa waqti ku filan in ay uga guuraan ciddii hadda wax alaab ay ka yaalaan ilaa kowda bisha koowaad 2022-ka waa amar dowladeed sida dhaqsaha lehna ha loo baneeyo kaalimaha shidaalka ee dadka ay degan yihiin
kadib burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya waxaa inta badan meesha ka baxay kaabayaashii dhaqaalaha gaar ahaan goobihii hore ee shidaalka lagu keydin jiray kuwaas oo hadda ay ka muuqanayaan burbur aad u xoogan balse maamulka Jubaland gaar ahaan wasaaradda macdanta iyo petrolka Jubaland ayaa sheegtay in ay dib u habeyn ku sameyn doonaan dhammaan goobihii wakaaladda petrolka ee dowladdii dhexe ee Soomaaliya aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo
adbu mahadsan yahay aadan Kismaayo markana Kenya howlgallo ay ciidamada amaanka wadanka Kenya ka wadaan deegaanada ku yaala suudinta u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya ayay ciidamada booliska wajir iyo Garissa ku sheegeen in ay ku soo qabqabteen hub rasaas iyo waliba xashiish la aaminsan yahay in Kenya la soo gelinayay sida uu ku soo waramayo wariyaha Garissa nooga soo warama maxamed faarax shire
lamaha amniga goboladani wuqooyiga dalka Kenya ayay sanstaa ku sameynayay qulqulatooyin oo lagu geysan lahaa iyo muqaadaraad fara badan oo aaminsan in dalka Soomaaliya siyaalo kala duwan ay uga soo galayaan gudaha magaalada Garissa waxaa lagu qabtay hub iyo rasaasad u fara badan ciidamada amniguna waxay gacanta ku soo dhigeen saddex nin oo la tuunsan yahay inay xiriir dhow la lahaayeen hubkaasi ragga meesha dhigtay sidoo kalena waxaa jirto raacdeen lagu sameynayo dadka hubkaasi iska lahaa dadaalada ciidamada amnigu ay ka wadaan gobolkani waxaa kamida dadaalada ay ugu hurtageen gabaare ay ku rarnaayeen xashiish la aaminsan yahay gudaha dalka Soomaaliya dalkani Kenya ka soo galay kaasoo ciidamada booliisku ay gacanta ku dhigeen sidaasina waxaa sheegay Hillary Trotich oo ah taliyaha ciidanka booliiska ee countiga Wajir
asugaleo kooyi maala kushuhudia
halkan furan ee suudnimigu waxa weeye goob aan ku gubeyno muqaadaraadkaasi oo lagu qiyaasay labaatan iyo koow milyan oo lacagta dalka Kenya ciidamada amniga oo xuk ka heliya shacabka ayaa ku guuleystay inay ka hortagaan gaarigii iyo ninkii lahaaba gacanta ayaynu ku dhignay laaya haatan hal nin ayaa damiin ay maxkamaddu ku sii daysay ninkii kalena waa uu xiray maanta marka waxaynu maxkamadda ka soo qaadanay go'aanka in aynu dabdabada u qabsiino xashiishkaas adduun gaarayo qiyaas 21 million ana lagu qiyaasay ana aaminsanahay in khatar uu ku ahaa amniga guud ahaan dalka Kenya
bata 157 pels by kwa kila pel ilikuwa na way
Mr. Hillary Torotito oo ka hadlaya goob lagu gubayay muqaadaraadkaasi ayaa waxa uu sheegay wada shaqeyn dowladaha amniga ay la sameeyeen inay tahay sababta keentay in gaarigaasi xuqtiisa la sii helo ciidamada amniga ay jidka u istaagaan kadibna ay gacanta ku dhigaan xashiishkaasi gaariga ku rarna oo la aaminsan yahay inuu u sii socday qaybo ka tirsan dalka Kenya oo ugu weyn tahay Nairobi iyo Mombasa
kwa kila pel ilikuwa na way kama kilo 5
kwa ujumla sahan waxay dhameed 150 xirmood halkii xirmada waxaynu ku qiyaasnay miisaan ahaan ilaa 5 kilo gudahaana waxay lacag ahaan gaartay qiimaha ay doonayeen inay ku iibiyaan 21 million in ka badan lamaha amnigu aad ayay isha ugu hayeen la socodna ugu sameeyay maxaan markaa ka codsanayaa dadka ku dhaqan gobolkan in ay laamaha amniga sidan oo kale oo shaqeeyaan si xogaha dhabta ah amnigoodu khatarta gelin karo ay ciidamada amniga uga hortagaan muqaadaraadka taa la socodna ugu dhahan dalka Kenya waa uu ka xariban yahay waxay laamaha amnigu haatan goob joog ka wada yihiin goobaha kala duwan ee la aaminsan yahay gudaha dalka Soomaaliya muqaadarad ama hub uu ka soo gali karo xilli foojignaan rasmi ah ee ciidamada amniga xilligan roobka ay ka muujinayaan xuduudda dheer ee Kenya iyo Soomaaliya ay wada wadaagaan tanina waxay noqonaysaa mid shacabka ku dhaqan gobolada Waqooyiga haatan ay soo dhaweeyeen qabqabashada hubkaasi gaarisa lagu qabanayo iyo waliba muqaadaraadkaasi faraha badan ee county-ga Wajeer lagu qabtayna waxay noqonaysaa guulaha ay ciidamada amniga ka soo hoyinayaan dadaalada ay ugu jiraan sugidda amniga gobolada Waqooyiga dalka Kenya Xamed Farshire VOA Garissa
adiyo maasan yahay Maxamed Faarax Shir halka aad weelinaga la socotaana waa lantaaf Soomaaliga ee VOA oo si toos ah Washington idin kaga imanaysa mar kale ayaanu idin leenahay aroor jimcaha oo wanaagsan dhageystayaal meel walba oo aad dunida ka joogtaan markana Australia tira caruur arday ah ayaa geeriyooday kuwa kalena way dhaawacmeen kadib markii ay ka soo dhaceen amaba ay ka soo tuurtay dabeyli aalad ay ku ciyaarayeen oo dhanka hawada ula kacday xiritaanka iskuulada xilliga xagaaga waddankaasi Australia ayay ardaydaasi u dabaaldegayeen sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaheena Australia Ibrahim Umar Bafo
shan caruur oo arday ah ayaa dhintay halka afar kalena ay ku jiraan xaalad adag kadib markii xaflad lagu maamuusay xiritaanka iskuul ku yaala magaalada Hobart ee gobolka Tasmania ay ardaydani la booday agab ay ku ciyaarayeen oo ahaa nooca hawada lagu shubo waxana la sheegay in ilaa 17 mitir ay sare u kacday kadibna ay caruurtaasi ay dhulka ku soo daateen dhacdadan waxaa ka hadlay madaxa gobolka Tasmania oo waalidiinta ardadaasi ugu tacsiyeeyay waxana uu ku tilmaamay inay ahayd musiibo ardadan oo dhameystay fasalada 5aad iyo 6aad ayaa maalintii ugu dambeysay iskuulka u ahay iyadoo iskuulada waddanka Australiana toddobaadkan ay fasaxii jiilaalka u bilowday iskuulo badan oo ku yaala magaalada Melbourne ee dalkan Australia oo arday badan oo Soomaaliya dhigtaan ayaa sidan oo kale sanad walba ugu dabaal dega maalinta xiritaanka iyagoo agab badan loo lagu ciyaarsiiyo iskuulka loo keeno halka qaarkoodna loo kaxeeyo goobo lagu ciyaarsiiyo si ay u dareemaan maalmaha ugu dambeeya sanad dugsiyeedka booliska gobolka Tasmania ayaa weli wada baaritaano la xiriira dhacdadan iskuulka sababtay in ardaydani shanta ah ay u dhintaan waana dhacdo ay aad ula murugoodeen waalidiin badan oo isu diyaariyay inay ilmahooda u kaxeeyaan fasaxyada iskuulka shanta dhintay waxaa la sheegay in saddex wiil iyo laba gabdhood ay ahaayeen Ibrahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
mahadsanid baafo allah uu naxariistay baashii xoosh jibriil oo kamid ahaa hoggaamiyasha bulshada Soomaalida wadanka Canada oo dhawaan sida la sheegay ay tuuga ku dishay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa lagu aasay isla magaaladaasi jaaliyada Soomaalida ee magaalada Istanbul iyo dad kale oo ehel iyo asxaaba oo ka kala tagay wadamo ay Canada ka mid tahay ayaa ka qayb galay aaska marxuumka wariyaha VOA ee wadanka Canada nooga soo warrama Xuseen Nur Haaji ayaa warbixintan si aan baqadaya
geerida marxuumka ayaa taabatay dhammaan Soomaalida Canada gaar ahaan kuwa ku nool magaalada Toronto kuwaas oo ka caawin jiray arrimaha socdaalka sharciiga iyo dib u dejinta kuwa cusub aaska dadka ka qayb galay waxaa ka mid ahaa Maxamuud Mursal Aadan oday Mursal oo ay saaxiibadu ahaayeen marxuumka kaasoo ka tagay magaalada Toronto maruqadka taleefanka ee magaalada Istanbul ugu warramayay ayuu tilmaamay in dad badan oo jaaliyada Soomaalida Istanbul ay ka mid yihiin ay ka qayb galeen aaska iyo qaar kale oo ka yimid dalal kala duwan
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxa maanta oo qamis ah ku aasmay magaalada Istanbul walaalkeen baasha xus jibriil allah uu naxariisto aaskaas waxaa ka soo qayb galay dad aad u badan oo ka kala yimid dunida daafaheeda aniga kula hadlayo waxaan ka imid magaalada Toronto si aan uga qayb galo aaska walaalkii baasha xus jibriil oo aan muddo dheer saaxiib iyo walaal aan ahayn waxaan kala u mahadcelinayaa jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Istanbul sida waxaan walaaltinimada iyo islaamnimada leh ee ugu soo qayb galeen aaska iyo sida gacanta weyn ee ka geysteen aaska walaalkeen baash xoj jibriil aad iyo aad ayaan u mahadcelinayaa gaar ahaan mulkiilaha maqaayadda faahi shirlaw sida wanaagsan ee soomaalinimada iyo walaaltinimada leh ee ummadda u soo dhaweeyey oo ugu qayb galay isaga iyo shaqaalaha maqaayaddiisa
qaar ka mid ah jaaliyada Soomaalida ee dalkan ayaa ka tacsiyeeyay geerida iyagoo Xuseen marxuumku uu kaalin weyn ugu jiray bulshada Soomaalida ee Canada gaar ahaan kuwa Toronto
bismillaahir rahmaan rahiim anigoo ah Shamsi Ibrahim Boolis waxaan tacsi tiiraangela u dirayaa dhammaan walaalahay reer Xoos Jibriil ee alaameeshii adduunka joogaan waxaan si gaar ahaan ugu tacsiyeynayaa jaaliyada Canada Toronto Soomaalida ku wada nool oo dhan waxaan leeyahay walaalkeen baashi Ilaahay sabr iyo iimaan ha naga siiyo wuxuu ahaa qof oo qiimo iyo qayb weyn ku leh Toronto Soomaalida ku nool howlkar ahaa ma aragtay qof dadkiisa iyo umadiisa aad iyo aad u jecel oo waxna u tar
Xuseen inna lillahi wa inna ilayhi raji'un anigu magacaygu uu yahay wariye mahad carab oo cali degan magaalada Toronto ee dalka Canada geerida allah u naxariistay baasha xoj jibriil wa geeri wada taabatay dhammaan community-ga Soomaalida ee dalka Canada Ilaahay waxaan ka baryayaa samar iyo iimaan aan dhammaan in Ilaahay ka siiyo qoyskiisa iyo qaraabadiisa iyo asxaabtiisa aniga qasatan mahad carab oo hadii aan ahay baashu wuxuu ii ahaa saaxiib gaar ah sababtoo ah dadka Soomaalida ah ee degan dalka Canada gaar ahaan kuwa ku cusub dalkan guud ahaanba aad buu u caawiyay Xuseen
bismillaahir rahmaanir rahiim anigu ah Axmed Cabdikariim walaayo antar junior gudoomiyaha Somali Week waxaan u tacsiinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan u tacsiinayaa geeridi gacan ka gardaran ee dishay baasha lama heli karin
sida warbaahinta Turkigu ay baahisay islamarkaana laga dheehan karay muuqaal lasoo dhigay baraha bulshada waxaa la xiray saddex qof oo lagu eedeynayo dilka Maxamuud Mursal Aadan oday Mursal ayaan mar kale weydiiyey haddii ay jirto xog intaasi dhaafsiisan oo ay booliisku la wadaageen eheladii asxaabta marxuumka
haa Xuseen arrinta sida aad u maqasheen saddex nin ayaa u xiran oo gacanta booliiska ku jira waa sida ugu dhaqsida badan maxkamad la soo taagi doono hadduu Ilaahay yiraahdo marxuumkana lawyer Turkish ayaan loo hayrgareeyey waxaan rajaynaynaa in maxkamadda si fiican ku dhammaato insha Allah
dhalinyarada ku cusub dalkan oo lagu xujeeyo inay soo cadeeyaan Soomaalinimadooda marka ay weydiistaan magangelyo ayaa ka mid ah kuwa uu caawin jiray allah u naxariistay baashi xoos jibriil Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
أفركنا هذا يسيل داوديال وحلسو جاري حلقي أن ندين سوق بنجر برنامج هي أمورها إسلام كوحلا الديارة وريهن عبد الحافظ عويل إسماعيل.
سمعي مرة تعرف الشيخ محمد بن زيد النحيان أي قابل رئيس وسارها إسرائيل نفتالي بنت ومركي وقوه رئيسي ومسؤول هير كاسه مقدد القاسة إمارات كا برامج كينا مراه إسلام قادي الله رالك النقضي وحا إن كوئيقين أهمية دبتا أهب وقشدن سيد أي دلوك قبل كقارهان إيران وأركتو إيه قودهان با حيلي دادن عصوبي قار كمدا ودمدا خليج كإيو تيل أبيف boqoshadan ayaa imaneysa iyadoo ay socdaan wada hadallada barnaamijka nukliyeerka ee Iran iyo wadamada reer galbeedku Israa'il ayaa si walaac ku jiro isha ugu haysa wada hadallada fiyaana iyadoo Iran marar badan go'aan ka qaadatay wada xaajoodka waxa ay dalbatay Iran in cunaqabteynta laga qaado iyadoo dhinaca kale ka dardargelinaysa barnaamijkeeda nukliyeerka labada mas'uul ee ku kulmay Abu Dhabi ayaa 4 saacadood hal iyadoo 2 saacadood oo kamid ah ay kaliya isku ahaayeen kulankoodi kadib qoraal ay soo saareen ayay ku sheegeen in ay booqashadani tilmaan u ahayd hore u marinta xiriirka muhiimka ah ee labada dhinac iyo iskaashiga waxa kale oo ay sheegeen in ay ka wada hadleen waxyaabo badan oo ay ka mid tahay ganacsiga tiknoolajiyada deegaanka dalxiiska iyo in ay wada sameynayaan sanduuqa cilmi baarista iyo horumarinta oo wada jir ah xaqiiqda waxa ay tahay in aanay labada dhinac sheegin in ay ka wada hadleen laba arrimood oo la filayo in ay isla gorfeeyaan xaaladda Falastiin iyo Israa'il iyo barnaamijka nukliyeerka Iran lama oran karo laakiinse isla ma ay soo qaadin dadka haddaba ka faalooda arrimaha gobolka ayaa qaarkood waxa ay sheegayaan in aanu Imaaraadku wax cadaadis ah ama xataa tala wax ku ool ah ugu sheegi karin Israa'il xaaladda ka dhaxalaysa iyo Falastiin halka dadka qaar ay qabaan inay markii horeba shuruud wadamada Israa'il xiriirka la sameystay ee Imaaraadku ka mid yahay ay uga dhigi lahaayeen cilaaqa diblomaasiyadeed inteeda fiif ay la sameysato ay ku xiran tahay qadiyadda Falastiin. Hadiiba ay ka wada hadleen qadiyadda Falastiin intee ayay Tel Aviv ka dhigaysan doontaa Abu Dhabi inay arrimaha Falastiin wax ka bedasho su'aashaasi ayaan hor dhigay Cabdikaamil Abshir Warsame oo ah cilmi baare siyaasadeed oo jooga magaalada Muqdisho.
Cabdixafido, su'aasha ah haddii Imaaraadku ay Israa'il kala hadlaan arrimaha Falastiin, Israa'il ma ka dhigaysanaysaa? وهذه طبعا إكراه الضان أنا وتع أم ملايم هايو شو أكتر ومية دور صلوات باشرت طبعا وأنا وأنكسر وبين هايو تنكو بعد بحيت هاي وفتا إسرائيل مركا أي تمادو أريمها فلسطين عدنا كمان دقيستان عد أي كل دقيستان مشرتو دولة دير دولة وين ميت سامين لي ميدان سامين لي ميد قبل سامين كله يمين عالم كله سامين كله عد أي كل دقيستان مشرتو maraykinka xogaa yar baaqiyada wax isku ixtiraamaan oo walaga yaaba hatta ururada UNK waxa waxba kama dhigistan in marka wax Imaaraadku gaara oo ay ka dhigisanayaan ama ay ka maqlaayaan ma jirto Imaaraadku saameyn gaar ah u leeyahay oo dadka dheer yahay dawladaha kale u dheer yahay ma jirto middada kale Imaaraadku ma baahan ba aslan wadamada safkor ku jira markay arinta ay maaragtay timaado Falastiin qadiyada Falastiin wadamada dhaqaajiyo asu wax ka bilbilaabo ama soo hadal qaada ma baahan ba kuma jira aslan midda labaad oo anigu ku sababaynaa waxay tahay طبعا حريران عصوب وهذا بالوضعي إسرائيل يا عرب ودمضة عربات أو إنتو بضان قليج كوب بضان وحا إيبا إسرائيل قطهي بلو يول أي إسرائيل هوري أولا هيت ومعركي أح إلا جارو هير أي ودمضة عربوه إسكو دايان إسرائيل يا فلسطين إفراس كي قادان
فلسطين يا إسرائيل إلا سمد كي لبدا كوني أفريا طبان كي أي ودن بيسي إناي ستو سه ودا هلان ayaa muujiyay inay aad uga xun yihiin isu soo dhawaadka Abu Dhabi iyo Tel Aviv. Israa'il waxay dadaal diblomaasiyadeed ugu jirtaa in aan la cusboonaysiin heshiiska barnaamijka nukliyeerka ee Iran. Tanjiraha u fadhiya Israa'il Imaaraadka ayaa sheegay in ajandaha kulankii Abu Dhabi uu ku jiray arrinka Iran, laakiin waa uu diiday inuu warbixin dheeraada ka bixiyo. Waa maxay haddaba sababta ugu weyn ee Iran u diidan tahay xiriirka dalalka khaliijka iyo Tel Aviv? Cabdirasaaq Suleyman Qorsheel oo ka faalooda arrimaha Islaamka degana magaalada Qaahira ayaan su'aashaasi weydiiyey.
Sababta ugu weyn ee ay Iran u diidan tahay xiriirka dalalka khaliijka iyo xukuumadda Tel Aviv ama istowada Israa'il waxa kow ah horta marka hore oo ay ka cabsi qabtaa inay iska kaashadaan oo ay meel uga soo wada jeestaan isla markaana ay culays ku saaraan wadamada Yurubiyaanka iyo Mareykanka in laga baxo heshiiskii lagu wada jiray ee ahaa ee lala galay Iran ee dhinaca nuclearka, iyo sidoo kale in iyadoo ay ognahay xaaladda Israel halka ay marayso maanta iyo Iran in oo meel halis marayso deynka la isugu hanjabayo dagaal la isugu hanjabayo in ay iskaashi midaysan oo xagga militariga ay ka yeeshaan sidii meel lagu soo wadajisan lahaa ama aba ay Israel ku qancin lahayd wadamada khaliijka inay ka sameysato qaacidooyin ama basis military oo lagaga duulo, iyadoo markaana u sawireysa ama iyo ku dhido col uga dhigaysa. Marka labada sababood ayaa ugu weyn oo ay waxa weeye ugu Israel Iran uga cabsi qabta ama u diidantahay xiriir dhexmara wadamada khaliijka iyo dowladda Israel.
Wargeyska Hayoom oo ka mid ah wargeysyada ugu waaweyn ee ka soo baxa Israel ayaa daabacay in sarkaal ka tirsan sirdoonka Israel oo aan magaciisa shaacinin uu sheegay in Bennett laga filayay inuu Sheikh Maxamed warbixin ka siiyo wixii ay ka og yihiin ee ku saabsan diyaaradaha aan lahayn duuliyaha ee Iran keentay gobolka, laakiin lama hubo in uu arrinkaasi i kala hadlay. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenni Amuuraha Islaamka, anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay jimca wanaagsan ayaan idin leenahay.
Waa jimco wanaagsan welihii dhegaystayaal, waxaad dhegaysanayseen barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Markana dhinacii heesaha aanu jaleecno, waxaa dhegayna kusoo maqan codkii xiis iyo heestii Hayaan. Heestan waxaa hore ugu luuqaysay fanaanada Xaawo Hiiraan. Dhegaysi wacan. Codkaasi macaan ee xiis ayaanu dhigayna kaga sii tagaynaa tan iyo intaynu mar kale dib u kulmayno. Waxaan idinku dhaafayaa jimco wanaagsan.